Salam sejahtera, salam hormat bersama saya Nixon Nyambar. Ini Awani 7.45. Kita mulakan dengan tumpuan utama kita pada malam ini. PM cabar pembangkang kemuka SD di Parlimen. Saya tak mimpi, tak mengigau, kata Hamzah. Zahid Nafi UMNO sayang DAP. Juga, jangan sebut sayang dan dear, larangan terbaru kepada penjawat awam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bersedia untuk berdepan dengan mana-mana pihak yang mendakwa mempunyai angka yang cukup untuk membentuk kerajaan. Dalam ucapan di Rumah Terbuka Malaysia Madani pada Sabtu, beliau menegaskan proses itu mesti melalui Parlimen.
Sebab itu, bila ada sedikit sebanyak pergelutan mengenai kestabilan dalam negara, saya memberikan kenyataan cakap tegas. Saya bukan mantan Perdana Menteri yang mengelak berdepan, berentap dalam soal siapa yang punya keabsahan. Mantan Perdana Menteri dulu memilih untuk mengisytiharkan darurat, menangguh sidang parlimen. Perdana Menteri sekarang dan Kerajaan Perpaduan memilih untuk bertempur di parlimen sekiranya mereka ada angka yang cukup. Jadi dengan kenyataan ini, saya harap dimatikan segala kenyataan-kenyataan yang merusakkan, kenyataan-kenyataan yang mengganggu-gugat kestabilan. Saya yakin dengan angka yang ampuh bagi kita. Kita masih pertahan 148. Dan oleh yang demikian, kalau mau dicabar, cabar di Parlimen akan datang bulan Mei ini.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sepatutnya memberi tumpuan kepada tugas sebagai Perdana Menteri berbanding menyatakan pandangan yang tidak wajar sebagai pemimpin nombor satu negara. Itu teguran Setiausaha Agong Perikatan Nasional Dato' Sri Hamzah Zainuddin yang juga menjelaskan bahawa beliau tidak bermimpi, jauh sekali mengigau seperti dinyatakan Perdana Menteri berhubung pembangkang yang didakwa memiliki akuan bersumpah berkanun bagi membentuk kerajaan baharu.
Semalam saya dengar ada seorang beritahu bahawa saya mimpi tiap-tiap minggu. Saya tak maklumkan kepada beliau. Saya tak pernah mimpi pun tiap-tiap minggu. Saya nak beritahu dengan dia yang hampir meninggal waktu saya faham. Saya tak dekat apa pun. Selama ini, sejaknya dari Perdana Menteri yang saya bercakap hanya dalam parlimen bagi tahu dengan dia. Yang jadi ketua pemegang saya, yang hanya bercakap bukan siapa.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis rumah terbuka PAS Pusat di Kompleks PAS Kedah pada Sabtu. Semalam Perdana Menteri menggesa pembangkang supaya membawa akuan SD menyatakan sokongan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan baru selepas terdapat cakap-cakap ada gerakan dicetuskan PN yang dakwa sudah cukup menumbangkan kerajaan.
Tapi lagi, dia dah suruh saya mimpi, saya bercita-cita, kita semua berdoa. Insya Allah, apa yang dia katakan bahawa kita ada nombor, bahawa kita ada angka, bahawa kita ada jumlah, pada hari parlimen nanti, dia yang berdoa. Insya Allah, doanya akan tercapai, kita ada angka untuk ambil alih daripada dia. Padan untuk dia.
Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menyanggah dakwaan kononnya beliau akan melancarkan kempen UMNO sayangi DAP seperti yang tular di media sosial. Menurut Presiden UMNO itu, dakwaan itu adalah fitnah yang sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab.
Siapa yang pandai buat fitnah tu? Siapa yang buat kerja yang tak tentu hala tu? Sebenarnya dengan belah syawal ni bertobat cepatlah. Mohon maaf lah. Jadi kerja-kerja fitnah ni hentikanlah. Sampai sekarang ni orang boleh baca siapa buat fitnah atau cerita fitnah, siapa yang buat cerita yang betul.
Terdahulu tular di media sosial khususnya WhatsApp, poster kononnya Ahmad Zahid bakal melancarkan kempen UMNO Sayangi DAP. Berdasarkan poster tersebut, antara tujuan kempen itu ialah untuk meyakinkan akar umbi UMNO bahawa DAP bukanlah seburuk digambar. Sementara itu, berhubung permohonan bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman untuk tarik balik penggantungan keahliannya selama 6 tahun, Ahmad Zahid berkata perkara itu akan dirujuk kepada Majlis Tertinggi Parti.
Dalam perkembangan berasingan, seramai 16,865 pencari kerja berjaya mendapatkan pekerjaan melalui Karnival Kerjaya dan portal My Future Jobs yang berlangsung di seluruh negara setakat 28 April tahun ini. Pengerusi Lembaga Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, pihaknya menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Berdasarkan rekod tahun lepas, ramai 295,044 pencari kerja memperoleh pekerjaan melalui perkhidmatan sama. Mengenai Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR, beliau berkata terdapat seramai 175,999 pencarum aktif sejak skim itu dilancarkan 2 tahun lepas dengan caruman hanya RM120 setahun. Kementerian Kesihatan sedang membincangkan langkah pelindungan terkini yang akan dilaksanakan kepada rakyat susulan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memutuskan COVID-19 bukan lagi dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Bagaimanapun, prosedur operasi standard SOP sedia ada berkaitan wabak itu diteruskan seperti biasa. Katanya perbincangan di peringkat tertinggi kementerian juga sedang dilakukan bagi mempertimbangkan perkara tersebut. Meskipun jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan baru-baru ini meningkat, ia masih terkawal dan tidak membebankan perkhidmatan kesihatan dengan majoriti pesakit dimasukkan ke hospital adalah golongan berisiko tinggi seperti individu dengan komorbid dan warga emas. Pada Jumaat, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menarik semula perintah darurat kesihatan untuk COVID-19 berkuat kuasa pada Jumaat. Ia merupakan langkah signifikan penamat pandemik yang sudah mengorbankan 6.9 juta nyawa di seluruh dunia.
Perkara itu diputuskan jawatan kuasa kecemasan WHO. Ia menyarankan WHO mengisytiharkan penamat bagi darurat kesihatan yang sudah dikuat kuasa selama 3 tahun.
Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
Jawatan kuasa kecemasan WHO kali pertama mengisytiharkan COVID-19 sebagai kecemasan kesihatan pada 30 Januari 2020. Status berkenaan membantu fokus perhatian antarabangsa kepada ancaman kesihatan serta meningkatkan kerjasama dalam vaksin dan rawatan. Berdasarkan data WHO, kadar kematian menurun daripada kemuncak lebih 100,000 setiap minggu pada Januari 2021 kepada hanya 3,500 seminggu pada 24 April 2023.
Dalam pada itu, lebih setengah juta kit ujian COVID-19 telah ditarik balik oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika, FDA, berikutan kebimbangan bakteria. Cecair dalam kit ujian didapati tercemar dengan organisma seperti Enterococcus, Enterobacter, Klebsiella dan spesies Serratia. Ia boleh menyebabkan penyakit bagi orang yang mempunyai sistem imun yang lemah. Kerajaan Perpaduan setuju menambah dana kepada Kerajaan Pulau Pinang melalui skim khas bagi melaksanakan segera projek transit aliran ringan LRT di negeri itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu berupaya membantu mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di negeri itu yang disifatkan sebagai keterlaluan sejak lebih 10 tahun yang lalu.
Untuk membolehkan kerajaan jelas beliau, pertemuan babitkan kerajaan persekutuan bersama kerajaan negeri akan diadakan seawal minggu depan bagi membincangkan secara terperinci berhubung skim pelaksanaan projek terbabit.
Jemaah Menteri dan Menteri Pengangkutan, Saudara Anthony Luke ada di sini, beri persetujuan pada prinsip. Semalam saya ada perjumpaan dengan KSP dan pegawai Kementerian Kewangan untuk mencari kaedah yang baik dan dalam tempoh 1-2 minggu kita akan ada pertemuan dengan Kerajaan Pulau Pinang untuk mengadakan skim yang benar-benar cukup kerana peruntukan itu agak besar jadi bentuk pinjaman dan memerlukan campur tangan kerajaan persekutuan dan supaya dapat disegerakan.
Anwar berucap ketika menyampaikan amanah Aidilfitri sempena Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani peringkat negeri Pulau Pinang bersama Perdana Menteri di UiTM Permatang Pau pada Sabtu. Tambah Anwar, pengumuman berkenaan juga dilihat mampu meredakan pelbagai isu yang terkait dengan kerajaan Pulau Pinang termasuk projek tambak laut selatan Pulau Pinang PSI. Dalam masa sama, beliau menzahirkan kepercayaan penuh kepada Ketua Menteri Chow Kon Yew bagi menangani isu berbangkit dalam memberi kebaikan kepada semua pihak.
Parlimen Malaysia buat julung kalinya membuka pintu kepada orang ramai menerusi Hari Terbuka yang berlangsung dua hari bermula hari ini. Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Rais Yatim berkata, Hari Terbuka Parlimen Malaysia menjadi platform untuk mendekatkan kerajaan dan rakyat.
Selain itu, jelas beliau, inisiatif itu memperlihatkan satu sisi yang jarang ditonjolkan secara langsung iaitu elemen diplomasi parlimen dengan penyertaan pelbagai agensi kerajaan, swasta serta perwakilan asing.
Gerbang bangunan ini membawa pengertian bahawa hak-hak yang wujud di parlimen adalah hak-hak rakyat. Oleh itu, seluruh anggota parlimen kita diharapkan mempunyai dua sifat. Sifat pertama ialah menegakkan demokrasi, menegakkan keadilan sosial dan memberi pengertian langsung kepada tuntutan perlembagaan persekutuan. Kumpulan kedua ialah bagi mereka menyuarakan suara rakyat itu menurut kuasa perwakilan yang ada.
Bertemakan merakyatkan Parlimen Warisan Negara, Rais berkata penganjuran program itu juga mendekatkan rakyat dengan badan legislatif terunggul negara selaras dengan usaha transformasi Parlimen. Hari Terbuka Malaysia diserikan dengan persembahan pembukaan berunsurkan elemen warisan daripada pelbagai bangsa dan etnik dikenali Pencak Dirgahayu. Ia juga disertai 48 pempamer dari pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan serta NGO.
Salam sejahtera, salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani. Dan berikut antara tumpuan kita pada jam ini. PM cabar pembangkang kemuka SD di Parlimen. Saya tak mimpi, tak mengigau, kata Hamzah. Zahid Nafi UMNO sayang di AP. Jangan sebut sayang dan dia, larangan terbaru kepada penjawat awam. Dato' Sri Anwar Ibrahim mencabar bekas pemimpin dan pembesar yang didakwa mendapat keuntungan ketika era pemerintahan mereka untuk berkongsi kekayaan dengan orang Melayu yang lain. Perdana Menteri berkata ini kerana pemimpin-pemimpin berkenaan dilihat hanya mengaut keuntungan untuk diri sendiri dan keluarga ketika pentadbiran masing-masing.
Namun kata Anwar, apabila mereka tidak lagi berkuasa, isu membabitkan penyatuan serta kekuatan orang Melayu baru dibangkitkan dan diperjuangkan individu berkenaan.
Saya nak bagi tahu pembesar-pembesar, tun-tun dan tansi-tansi yang kaya-kaya ini, begini. Betul nak tolong Melayu? Ya. Yang kamu ambil berpuluh-puluh bilion untung bagi setengah kepada orang Melayu besok. Saya harap kita sampai. Ya. Tun Mahathir ke Tun Daim saya tak peduli. Berapa kekayaan? 10 bilion? 15 bilion? Betul nak tolong Melayu? Ya. Betul menjadi pejuang Melayu? Ya. Betul nak hidupkan Melayu? Kamu yang kamu sakau itu kamu serah balik pada orang Melayu.
Dalam pada itu, Anwar berharap kritikan dan teguran yang diberikan kepada kerajaan perpaduan pimpinannya dibuat berlandaskan kebenaran dan fakta yang tepat. Ini bagi memastikan orang ramai tidak terpedaya dan percaya dengan berita tidak benar yang disampaikan pihak tidak bertanggungjawab sehingga mengganggu kestabilan negara. Tambahnya, tindakan itu membuktikan keterbukaan kerajaan ketika ini dalam menerima pelbagai teguran serta cadangan penambahbaikan demi kebaikan semua pihak.
Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa tiada seorang pun ahli parlimen dari BN atau UMNO mahu mengosongkan kerusi masing-masing sekaligus menumbangkan kerajaan perpaduan. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata beliau sendiri telah melakukan kaji selidik terhadap semua mereka dan ura-ura menjatuhkan kerajaan nyata tidak berasas sama sekali. Menurutnya, BN sangat komited untuk terus bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk mempertahankan kerajaan perpaduan yang ada hari ini.
Walaupun saya mendengar pada peringkat awal ada 13 orang yang mahu letakkan jawatan, kemudian angka itu meningkat kepada 15 orang. Saya telah melakukan kaji selidik tiap-tiap seorang ahli parlimen. Saya ingin mengesahkan tidak ada seorang pun ahli-ahli parlimen Barisan Nasional apatah lagi daripada UMNO yang mahu meninggalkan dan mengosongkan kursi itu. Kerana ianya juga melibatkan akta etiropakar. Tuan-tuan dan perempuan, yang penting ialah memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bukan berpolitikin.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sepatutnya memberikan tumpuan kepada tugas sebagai Perdana Menteri berbanding menyatakan pandangan yang tidak wajar sebagai pemimpin nombor satu negara. Itu teguran Setiausaha Agong Perikatan Nasional, Dato' Sri Hamzah Zainuddin yang juga menjelaskan bahawa beliau tidak bermimpi jauh sekali mengigau seperti yang dinyatakan Perdana Menteri berhubung pembangkang yang didakwa memiliki akuan bersumpah berkanun bagi membentuk kerajaan baharu.
Semalam saya dengar ada seorang beritahu bahawa saya mimpi setiap minggu. Saya tak maklumkan kepada beliau. Saya tak pernah mimpi pun setiap minggu. Saya nak bagi beritahu dengan dia yang hampir meninggal waktu saya faham. Saya tak dekat apa pun. Selama ini, sejak dari Perdana Menteri, yang saya bercakap hanya dalam parlimen, bagi kau dengan dia, hang lagi bukan ketua pemandang lagi. Yang jadi ketua pemandang saya, yang hang nak bercakap bukan-bukan itu siapa.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis rumah terbuka PAS Pusat di Kompleks PAS Kedah pada Sabtu. Semalam Perdana Menteri menggesa pembangkang supaya membawa akuan SD menyatakan sokongan ahli parlimen bagi membentuk kerajaan baru selepas terdapat cakap-cakap ada gerakan dicetuskan PN yang dakwa sudah cukup menumbangkan kerajaan.
Saya sama itu relax, saya tak fikir apa pun. Tapi lagi, dia dah suruh saya mimpi, saya bercita-cita. Kita semua berdoa, insya Allah, apa yang dia katakan bahawa kita ada nombor, bahawa kita ada angka, bahawa kita ada jumlah, pada akhir parlimen nanti, dia yang berdoa, insya Allah doanya akan tercapai, kita ada angka untuk ambil alih daripada dia, padan doanya.
Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS, Dato' Sri Fadilah Yusof menafikan ada didekati oleh pihak pembangkang untuk cubaan mendapatkan sokongan melalui surat akuan berkanun SD. Malah Timbalan Perdana Menteri itu menyifatkan kerajaan perpaduan kini lebih teguh berbanding semasa ia dibentuk 5 bulan lalu.
Ada tak dari pihak pembangkang yang datang berjumpa dengan you sebagai ketua WIP GPS, ada tak yang jumpa dan mahukan menyatakan sokongan kepada pembangkang, ada tak?
Tidak ada. Yang ada datang lebih berjumpa berhubung kait dengan peruntukan yang diperlukan oleh pembangkang. Kita melihat pada proses parlimen, bajet diluluskan dengan suara penuh. Maknanya kerajaan sekarang ini agak stabil, agak kuat. Dengan jumlah kursi 148 sokongan. Sudah pasti ianya merupakan kerajaan yang agak kukuh dan agak kuat.
Sementara itu, Fadilah turut meminta agar semua parti komponen kerajaan perpaduan menjaga sensitiviti masing-masing dalam berpolitik. Tegasnya, fokus kerajaan mahupun pembangkang seharusnya tertumpu kepada usaha memulihkan ekonomi demi kemaslahatan rakyat Malaysia.
Di peringkat kerajaan, semua parti yang membentuk kerajaan ini kena memberi tumpuan pada perkara ini. Jangan juga terlibat dalam politik-politik dan juga jaga sensitiviti antara semua komponen parti yang membentuk kerajaan. Di peringkat pembangkang, jadilah pembangkang yang konstruktif, yang memberi teguran yang konstruktif kepada kerajaan supaya kita dapat pastikan betul-betul pemulihan ekonomi negara ini akan tercapai dan bantuan pada rakyat akan dapat diberi tumpuan.
Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis berjarah Aidilfitri Persaudaraan Masjid Bintago dan Haji Taha di Kuching pada Jumaat. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kerajaan perpaduan yang menerajui negara ketika ini akan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang. Anwar menjawab demikian bagi menjawab dakwaan mengenai Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang kononnya mempunyai majoriti SD untuk menyokongnya sebagai Perdana Menteri yang baru.
Penjawat awam yang menjalin hubungan sulit serta memanggil rakan sekerja dengan gelaran sayang atau dear boleh dikenakan tindakan tata tertib. Itu antara jenis gangguan seksual dan kesalahan diperincikan dalam satu surat edaran oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Dalam surat bertarikh 7 April lalu, ucapan sayang dan dear oleh mana-mana pegawai awam yang mengganggu mangsa dikategorikan sebagai kesalahan gangguan seksual secara lisan. Tindakan menyentuh, memegang, cium, cubit, usap, peluk, merapati dan seumpamanya oleh penjawat awam pula adalah kesalahan gangguan seksual secara fizikal. Penjawat awam juga dianggap melakukan gangguan seksual visual jika menghantar gambar tidak senonoh serta mesej berbaur seks menerusi platform seperti WhatsApp. Seketika nanti, anggota ATM diberi penghormatan sertai negara Commonwealth. Raja Charles III dan Camilla dimahkotakan secara rasmi sebagai Raja dan Permaisuri Britain yang baru dalam istiadat penuh bersejarah yang berlangsung di Westminster Abbey, London. Istiadat kemahkotaan yang berlangsung sekitar jam 11 pagi waktu tempatan itu adalah yang pertama di Britain dalam tempoh 70 tahun. Kira-kira 2,200 orang termasuk keluarga diraja, selebriti, pemimpin agama serta ketua negara menyaksikan istiadat pertabalan itu. Ketika upacara pertabalan, Paderi Besar Canterbury memasyurkan Raja Charles kepada orang ramai sebelum baginda mengangkat sumpah. Raja Charles dinobatkan mahkota St. Edward yang diperbuat daripada emas padu dan dihiasi intan seberat kira-kira 2.2 kilogram. Laungan God Save the King berkumandang selepas mahkota St. Edward dimahkotakan ke atas Raja Charles oleh Paderi Besar Canterbury Justin Welby. Camilla juga melalui istiadat sama sebelum dinobatkan mahkota Ratu Mary dan menggunakan gelaran Queen Camilla. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat menghadiri istiadat pertabalan Raja Charles III yang berlangsung di Westminster Abbey. Seri Paduka berdua tiba di London pada Rabu bagi mengadakan lawatan khas hingga 14 Mei atas persilaan rasmi Raja Charles III bagi menghadiri istiadat pertabalan baginda sebagai pemerintah United Kingdom. Kota London menjadi tumpuan dunia dengan kunjungan raja-raja dan anggota kerabat, ketua-ketua negara, ketua-ketua kerajaan serta div-div kenamaan utama dari seluruh dunia. Kira-kira 2,000 tetamu jemputan khas menghadiri upacara bersejarah United Kingdom. Upacara gemilang penuh istiadat tradisi diraja turut menyaksikan pertabalan Permaisuri Camilla bermula pada 11 pagi waktu UK atau 6 petang waktu Malaysia yang diikuti oleh rakyat England serta masyarakat antarabangsa menerusi siaran televisyen secara langsung dan media sosial. Al-Sultan Abdullah memakai pakaian istiadat nombor 1 tentera sementara Tunku Azizah mengenakan persalinan baju kurung moden berwarna kuning direka khas oleh baginda sendiri untuk istiadat pertabalan baginda berdua pada tahun 2019. Baik, Sarah Emnia yang berada di Pejabat Pesuruh Jaya Tinggi Britain sebentar tadi bagi meraikan pertabalan Raja Charles III. Ikuti rakaman awal temubual bersama Pesuruh Jaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay, petang tadi.
Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Kini saya berada di kediaman High Commissioner ataupun Pesuruh Jaya Tinggi British ke Malaysia di Lorong Binjai untuk upacara bersejarah, iaitu upacara pertabalan Raja Charles III. Kali terakhir upacara sebegini berlaku adalah 70 tahun yang lalu, iaitu pada masa Ratu Elizabeth II pada tahun 1953. Jadi tanpa membuang masa, kita akan tanyakan His Excellency Charles Hay, apakah maksud pertabalan kali ini bagi warga negara Malaysia dan juga warga negara Britain di negara ini dan di seluruh dunia? Thank you so much for being here and for having me at this very, very historic day, on this very historic day, of course. So, I would like to just ask you, it's been 70 years since the first, since a coronation like this happened. Of course, both of us were not born yet, and a lot has changed since then. So what can we expect this time?
Well, as you say, this is a very, very historic moment, our first coronation for 70 years. And in fact, the last coronation in 1953 was the first one to be televised. And back then, it was an amazing thing for people to, people gathered around their television sets. Very few people had televisions in 1953. But now, of course, this is the first coronation of the digital age.
All right, so what do you think are we going to see that's different aside from, this? Do you think the crowds would be as large as it was before, or would it be more?
Well, let's wait and see. The crowds are gathering in London. Everything is starting to come together. I think we will see very, very large crowds. What we're going to see is a coronation that's slightly reduced in terms of length compared to the one for Queen Elizabeth. And I think the King Charles wants to show the diversity, and he wants to reflect a lot of his own interests, for example, in sustainability and the environment. And it will also be a big exercise to bring together all of the people of the United Kingdom, and not just in the United Kingdom, because, of course, King Charles is also king of 14 other countries, 14 realms. He's also the head of the Commonwealth, so there's going to be a very big Commonwealth angle to it all. For example, we'll see soldiers from different Commonwealth countries on parade in the movement between Westminster Abbey and the Mall and so on.
Right, as you mentioned, Malaysia is a Commonwealth country. So what does a British coronation actually mean to perhaps Malaysians, especially the younger generations that are probably less aware of, the history of the British monarch?
Well, what you'll see is of course, special attention being paid to the heads of state of Commonwealth countries. So His Majesty the Argonne is in London now with the Premier de Argonne. They've already had a chance to see Prince Charles at an event, I think yesterday, for Commonwealth heads of state. They will, of course, have privileged positions in Westminster Abbey for their service itself. But I think you'll see a lot of references to the Commonwealth in different ways during the service and afterwards.
So celebratory it is. Well, that's all the questions for me today. Thank you so much, Your Excellency, for your time and once again for inviting me to this very, very special event. Itu sahaja daripada saya, Soraya Mia. Teruskan bersama Astro Awani. Kembali ke studio.
Beberapa penentang kerajaan anti-monarki dilapor ditangkap oleh polis Metropolitan London pada pagi tadi. Memetik laporan BBC, penahanan itu termasuk Ketua Kumpulan Republik. Menurut pihak berkuasa, beberapa individu ditangkap di kawasan Carlton House Terrace selepas didapati bertindak mencurigakan serta boleh mengganggu ketenteraman orang awam. Empat individu turut ditangkap di kawasan St. Martin's Lane kerana tindakan yang boleh menyebabkan keresahan awam. Manakala tiga lagi ditangkap di kawasan Wellington Arch. Dilaporkan jumlah jemputan di istiadat pertabalan Raja Charles III sekitar 2,000 tetamu. Baik, ini pula perkembangan dari Sukan C. Skuad karate memulakan kempen Sukan C 2023 dengan bergaya selepas merangkul dua emas pertama negara di pusat konvensyen Krui Chang Var, Phnom Penh. Juara bertahan Si Shah Malarani menyumbang emas sulung negara dalam acara komite wanita bawah 50 kg selepas menumpaskan juara Sukan Dunia 2022 dari Filipina, Juna Suki Villanueva. Shah Malarani disetiarkan juara oleh pengadil selepas gerakan atlet negara itu lebih agresif di dalam gelanggang berbanding musuhnya. Sejurus kemudian, giliran juara edisi 2019 S. Prem Kumar pula menghadiahkan emas kedua negara selepas menewaskan atlet Thailand, kali ini dalam acara komite lelaki bawah 55 kg. Prem Kumar yang mengalami kecederaan di pergelangan tangan kiri menampilkan semangat juang tinggi apabila berjaya meraih dua mata berturut-turut untuk menyamakan kedudukan 3-3 hingga ke penghujung pertarungan. Atlet Malaysia itu diangkat sebagai pemenang selepas memperoleh mata terlebih dahulu ke atas Chan Pet Setapong. Program Usahawan dan Koperasi Madani bersempena Pesta Keamatan menyaksikan tiga program pembangunan usahawan dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP hari ini. Tiga program berkenaan iaitu Program Tunas Usahawan Bumi Putra TUB 9.0, Program Peningkatan Enterprise Bumi Putra BIP dan yang terbaharu, Program Pembiayaan BR Tani dilancarkan bagi membantu golongan belia di Sabah menjinakkan diri dalam dunia perniagaan selain bertujuan untuk mengembangkan perniagaan bagi perusahaan sedia ada.
Menterinya Dato' Ewan Benedict berkata usahawan terutamanya golongan belia di negeri itu disuruh mengambil peluang mendapatkan pembiayaan di bawah program TUB, BIP dan BR Tani yang dibuka permohonannya bermula Ahad.
Program-program ini bertujuan untuk memberikan geran keusahawanan kepada usahawan-usahawan yang berminat. Dan bermula pada hari besok 7 Mei, permohonan ini akan dibuka dan saya berharap usahawan-usahawan muda di Sabah memohon.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program usahawan dan koperasi Madani bersempena Pesta Keamatan di Dewan Tun Hamdan Tamparuli pada Sabtu. Pada masa sama, beliau berkata 7.92 juta ringgit dalam bentuk pembiayaan perniagaan turut disampaikan kepada 20 usahawan dan koperasi yang turut melibatkan usahawan di daerah Tuaran sewaktu perasmian program berlangsung.
Kita juga telah menyampaikan pembiayaan geran dan juga pinjaman kepada 20 usahawan di Sabah, khususnya usahawan-usahawan di daerah Tuaran ini, melibatkan jumlah pembiayaan keseluruhan sebanyak 7.9 juta ringgit. Dan saya berharap dan saya amat yakin geran dan pembiayaan yang telah kita sampaikan ini dapat membantu usahawan-usahawan yang telah menerima pembiayaan pada hari ini.
Program Usahawan dan Koperasi Madani bersempena Pesta Keamatan yang diadakan di Tamparuli pada kali ini bertujuan menyampaikan maklumat mengenai perkhidmatan keusahawanan dan koperasi melalui sesi taklimat serta pameran agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi. Dianggarkan 5,000 pengunjung turut hadir dalam program berkenaan yang berlangsung sehingga Ahad.
Baik, dengan itu sekian Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.